Svobodný vysílač CS ve spolupráci s nakladatelstvím Naštvané matky CZ uvádí četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Čte Eva Hrindová.
Předmluva od Kláry Samkové. Fenomén konva. Safra, kdy já se s tím konvou vlastně viděla poprvé a jak jsem k němu přišla? No jasně, že vím. To jsem v roce 2007 dodělávala svou disertační práci na téma ochrana lidských práv se zřetelem na jejich původ, kde jsem se snažila právním teoretikům vysvětlit, že právo je stejně jako cokoliv jiného výsledkem evoluce, takže pokud přestane plnit svou evoluční funkci, totiž zvyšování šance na přežití jak jedince, tak společnosti, ve které působí, dochází k revolučním kolapsům a změnám práva i celé společnosti. Pikantní bylo, že moje vlastní školitelka na mě kvůli tomu ječela, že jsem rasistka, když v právu zvažuji vliv genetiky a nechtěla mne pustit k obhajobě. Na obhajobě mě zachránil profesor Holender, tehdejší místopředseda ústavního soudu, který měl snad jediný z celé slavné komis načteno a hodil mi lano, proti kterému ani dotyčná marxistka přeučená na odbornici na Kanta nemohla protestovat. Nicméně zpět ke konvovi. Základem každé vědecké práce, jak známo, je studium předcházející vědecké literatury a odkazy na ni. Protože moje právně evoluční názory byly krajně nejisté, přečetla jsem na podporu svých argumentů spoustu odborné literatury. Začala jsem s takřka kultovní knihou žáka Richarda Dawkinse, oxfordského zoologa Matta Ridleyho, která se jmenuje Červená královna. To je encyklopedie nejnovějších vědeckých poznatků o tom, co to vlastně je lidská přirozenost. Odhaluje pro puritány a bigotní věřící kteréhokoliv náboženství krajně kompromitující pravdu, že naprosto úhelnou příčinou lidského chování je rozmnožovací pud a tedy, o ty hrůzo, sex. Kdo, kde, s kým, jak a za jakých podmínek, kdo komu dá a kdo komu nedá, je to, co hýbe dějinami. Budete se divit, ale hýbe to i právem. V závorce, což mohu jako advokátka specializující se 22 let na rodinné právo potvrdit. Když ovšem připomenu klientovi či klientce, že základem jeho právních problémů je, že před jistou dobou s někým vlezl či vlezla do postele, tak je obvykle mohu sbírat omdlené z podlahy zasedačky. Konec závorky. Inu, tak jsem procházela Červenou královnou, disertační práce utěšeně rostla a já jsem se v knížce rochnila nejen po stránce odborné, ale i po stránce literární, protože to bylo přeložené prostě skvostně. S jazykovým citem, s vtipem a tak, že kde by snad býval mohl být původní anglický text nejasný, překladatel jej zprůhlednil, zlidštil a dal mu ještě další vysvětlující rozměr. Kurňa, kdo to překládal? Aha, nějaký Konvička. No to musí být borec. Řekla jsem si a sáhla po ideovém pokračování Červené královny od téhož autora s názvem Původ ctnosti. Opět se jedná o úhelné dílo, o čem svědčí to, že mi její kamarádi z knihovny čajzli postupně třikrát, takže jsem si jej musela koupit i po čtvrté, následkem čeho jsem přišla o všechny své poznámky, které si vpisují do knih. Kdo jste se zachoval takhle hanebně, styďte se. Samozřejmě, že první pohled mi padnul na tiráž. A ano, překládal Martin Konvička. Takže to je cajk a můžu se bez obav pustit do studia zákonitosti altruistického chování lidí, což bylo téma, kterým se knížka zaobírala. Orgastické zážitky z překladů pokračovaly. I došlo k pro mě krajně neobvyklému jevu. totiž tomu, že jsem se začala v regálech pídit po knížkách přeložených Martinem Konvičkou, protože to byla nejen záruka relevantnosti pro moji disertační práci, ale i literární lahůdka. Bohužel jsem našla už jen teorii memů, ve které se mimochodem tvrdí, že ideje se přenáší stejně jako geny a zajišťují si svoje vlastní virulentní způsoby přežití. Nebylo to příliš radostné čtení, zejména když ze studovaného vyplynulo, jak snadno se lidský mozek může stát obětí takové myšlenky, memu, který se vůbec neohlíží na blaho člověka, ale jen na své vlastní šíření. Příkladem budiž totalitní ideologická náboženství, například takový islám. V lednu 2014 jsem jako vedoucí kandidátky Úsvitu Tomia Okamury do Evropského parlamentu vystoupila v Českém rozhlase a poprvé jsem řekla, že masová nelegální migrace osob z islámských zemí je skutečně problém a může to být problém naprosto zásadní, s potenciálem změnit svět Evropy v užvané špinavé bazary Blízkého východu. Samozřejmě jsem jistotu svých tvrzení opírala o léta studia práv i věd tak neočekávatelně s právem zpřízněných, jako je evoluční biologie. A jedním z těchto zdrojů byly i knížky přeložené Martinem Konvičkou. Proto jsem samozřejmě vůbec nemohla být překvapená, když, bývši přejmenována na hnědý xenofobní sliz, jsem v této evoluční nice nacistů, fašistů a takřka vůdců Ku Klux Klanu našla jich zahnízdaného dřívějšího obyvatele, totiž docenta Martina Konvičku. Naštěstí se trošku šoupnul a tak jsme se do tohohle chlívečku rasistických nácků, on se svou řeckou uprchlickou maminkou a já se svým poloromským dítětem, mohli vejít oba. Že jsme se na protiislámské scéně sešli prostřednictvím Facebooku, že jsem pak převzala Martinovo právní zastupování v jeho antiislamistických přestupcích, už bylo jen logické vyústění našeho dlouholetého vzájemného vztahu, který se vytvořil někde v morfologických informačních polích, totiž vztahu mě jako čtenáře a jeho jako překladatele. Spolu jsme prošli facebookovým společenstvím Islám v České republice nechceme a když Konva zakládal blok proti islámu, byla jsem taky u toho. A u spousty dalších peripetií, které vyústily až v založení Alternativy pro Českou republiku 2017. Ale to už je jiná historie. Takže co k tomu všemu říci na závěr? Když budete následovat Martina Konvičku alias Konvu, budete muset utíkat, doslova i v přeneseném slova smyslu. Budete zavhleni jeho nápady, některé se vám podaří zachytit, některé kolem vás prosviští nad zvukovou rychlostí, některé ani nepoberete. Budete za ním uříceně klusat, spílat mu, kde na to k sakru ten člověk bere energii, budete se s ním hádat, budete mu oponovat, budete si říkat kruciš, ten je ale chytrej, ale stejně jej zabiju a závěrem dospějete k názoru, že když budete jeho spolupracovníkem, tak se budete podílet na něčem, co má smysl. Moc bych si přála, aby se do Senátu dostal, protože bychom pak měli příležitost vidět, jak se chová štika kousající kapra do zadní ploutve. Protože by to byla zábava. Protože by to bylo něco, co by mohlo pohnout nebem i zemí, protože Konva to dělá pouze tak. Protože opět by to bylo něco, co by přineslo smysluplná řešení. A tak můžeme parafrázovat slova klasika. Kdo z vás na to má? Takže Konvo, držím palce a hodně štěstí. JUDr. Klára Samková, napsáno někdy na podzim roku 2016. Ediční poznámka a poděkování od autorů knihy Miroslava Adamce a Evy Hrindové. Nápad na biografickou knihu o Martinu Konvičkovi nám zrál v hlavách už nějakou dobu. Bylo nám jasné, že Martin, toho času vůdčí osobnost antiislámského hnutí, ve kterém se též oba aktivně angažujeme, by měl dostat důstojný prostor k tomu, aby mohl skorigovat svůj, tu více, tu méně zkreslený veřejný obraz. Je smutným faktem, že ačkoliv médií hojně propíraný, málo kdy dostane možnost se k různým fámám a polopravdám vyjádřit. A vůbec, životopisných údajů o jeho osobě je k dispozici spíše pomálu. Úkolem, který jsme si vytýčili, bylo tuto nepříznivou situaci napravit. Slovo tedy dali slovo a sešli jsme se jedné ponuré jarní neděle v opuštěné kavárně na brněnské periferii a pustili se do díla. Výsledkem byl mnohahodinový videorozhovor, poděkování za technickou a uměleckou realizaci patří Zdeňkovi Nováčkovi, jehož přepis se později stal základem pro tuto knihu. Zde je třeba speciálně poděkovat paní Martině Švecové, která s mravenčí trpělivostí po večerech transkripci záznamu prováděla. Aby toho nebylo málo, stejná osoba nese neochvějnou zásluhu na zarchivování Martinových blogů, které byly z původního webového prostoru smazány. Díky tomu bylo možno biografickou část proložit Martinovými vlastními texty, ať už se jedná o blogposty zásadního významu dokreslující Martinovy postoje nebo proslovy z demonstrací a podobně. Čtenář tedy formou této knihy dostává poprvé do rukou zcela necenzurované životopisné pojednání o významné žijící osobnosti kulturního a politického života, osobnosti, která zasvětila nezanedbatelnou část svého produktivního věku odporu proti islámu, neomarxismu i dalším doktrínám podrývajícím základní koncept západního pojetí lidských a občanských práv. Přejeme zábavné čtení. Slovo úvodem od Martina Konvičky. Aneb makat, makat, makat. Nepříliš upravený dvůr rekreačního statku kdesi na Táborsku. Pozděletní ráno, na stolku voní káva a dýmí cigareta, ovzduší voní rosou a na drátech se houfují vlaštovky. Manželka ještě dospává, za to tříletá Sofie, ráchající se v mokré trávě, dělá vše proto, abych po manželčině probuzení dostal řádný világoš. Proč se mi pustil ven v pyžámku a proč má na nohách bačkůrky a ne holínky? Kolik se toho stalo od mrazivého února, když jsme s Evou a Mírou chystali materiál pro tuto knížku? Tehdy jsem byl, kde si v knížce se to píše, lídrem významného opozičního oskupení. Rozhovor, z něhož vznikla tato kniha, jsme dělali v jedné z nesčetných brněnských kaváren. Využili jsme toho, že je přes víkend zavřená, paní kavárnice nás naučila obsluhovat kávovar a my si povídali a povídali a já se těšil, že večere zaplují do malého hostelu v centru města, navzdory všemu lídrovství a významnosti nikým nepoznán a budu pozorovat cvrkot sluníčkového Brna. Kavárny a hudební kluby, kluci z dredy a holky v hezkých šatech, vůně marihuany linoucí se od hloučků v ulicích, občas i skupinka arabsky vyhlížejících kluků nebo arabsko-tuzemský páreček, kde je tuzemskou invariantně ona. Tak jsem i učinil. Procházel jsem se mrazivým zimním městem a přemýšlel, že se mi ta velkoměstská, liberální, ležérně kosmopolitní a rádoby otevřená, když tedy odhlédneme od genderového apartheidu v případě smíšených párů, atmosféra vlastně líbí. Že jsem svědkem triumfu toho, oč jsem svým nepatrným přínosem usiloval po celá 90. léta a vlastně i první léta nového milénia, svědkem triumfu městské a intelektuálské kavárenské kultury, díky níž jsou naše větší města po setmění tak zábavná. Kultury, která se bohužel vyčerpala tím, že si z pohodlnosti odmítla klást nepříjemné otázky a hlavně zapomněla, že i kavárenskou ležérnost se musíme naučit bránit. Během jarních měsíců jsem většinu energie věnoval takzvané roadshow, debatám s občany, které po celé republice pořádal Blok proti islámu s parlamentní stranou Úsvit a kde mě ukazovali jako hlavní hvězdu večera. Během těch debat jsem potkával úplně jiný cvrkot, jiné lidi. Angažované mámy od rodin, dámu organizující pomoc Kurdům bojujícím s islámským státem, vysloužilé válečné veterány a jejich přítelkyně a družky, ale i penzisty a penzistky, dělníky a dělnice, tu a tam nějaké to svobodné povolání. Častou emocí byl resentiment vůči současné vládě i několika bývalým vládám, vzpomínky na 90. léta, kdy návštěvníci našich setkání byli mladí a kdy měli, na rozdíl od dnešních let, naději. Vyloženě mladých lidí chodilo na debaty málo, a to ještě mnozí z nich, vyhecovaní mediálním obrazem krvežíznivého konvičky, přicházeli provokovat. Přesto tam překryv byl. Vůně marihuany byla občas cítit i po akcích islámofobů a pokud už se k nám hlásil někdo pod 30, byli to vyslovení životní liberálové, příslušníci všelijakých menšin, kluci a holky, kteří pochopili, že varují především kvůli jejich svobodě. Pokud bych měl pojmenovat, co odlišovalo mladší návštěvníky mých debat od stejně starých brněnských a pražských kavárníků, byla to odpovědnost. Vědomí, že život není jenom zábava, že hrozby, před nimiž varují, existují a že ne z každé hrozby se dá vykroutit a vylhat. Některé debaty se vyloženě vydařily, třeba ta v Českých Budějovicích, kde jsem hovořil k sálu pro 250 osob, nebo v Hradci Králové, kde bylo návštěvníků snad 300. Jiné se vydařily méně, ale celkově vše nasvědčovalo mohutnému nástupu před krajskými volbami na podzim roku 2016 a dobytí republiky přes kraje, o kterém snili mý tehdejší političtí mentoři. Jenže záhy bylo vše jinak. Zničil si české protiislámské hnutí, slyšel jsem mnohokrát na začátku léta od těch samých osob, které ještě na jaře neochvějně stály za konvičkou. Mám na mysli rozpad spojenectví mezi Blokem proti islámu a zbytky parlamentního Úsvitu, rozklad, který se zpětně viděno započal ve chvíli, když přátelé z Úsvitu odmítali nabídky spolupráce od nejrůznějších příslušníků rozdrobené antiislámské opozice. Pohlcen nočním křižováním republikou jsem to dlouho nechtěl a možná ani nemohl vidět. Probudilo mě až to, když z Bloku začala odcházet jeho, řekněme, intelektuálnější část. Jména jako Klára Samková, Petr Hampl, prostě osobnosti, bez nich jsem si silný opoziční Blok nedokázal představit. Oni si pořád myslí, že ta islamizace Česka je sranda. Svěřil se mi jednou Radek Velička, prostořeký redaktor internetových Vlasteneckých novin. Myslí si, že to je politikum jako každé jiné, na kterém se dají skládat a rozbíjet strany, získávat volební hlasy a na základě těch hlasů dělat kšefty. Měl pravdu, byť v té vyhrocené době vlastně loboval za jiné řešení. Ten rozpad pro mě byl neuvěřitelnou školou. Člověk najednou viděl, kolik věrných kolegů byli vlastně jen pochlebovači, kolik se jich nechalo zlákat nereálným malováním zaručených volebních úspěchů, kolik se jich již vidělo na místě hejtmanů, vícehejtmanů či ředitelů odborů, přestože Blok ani Úsvit dosud nic nevyhráli, do volebního klání bylo daleko a celá předkampaň se vůbec nevyvíjela tak, jak zamýšleli její architekti. Rychlý pád ze slávy urychlilo i to, že najednou mluvil o islámu, uprchlické krizi či hrozbách islamizace úplně každý, včetně dávno zapomenutých politických vykopávek. včetně současného i bývalého prezidenta republiky, včetně všemožných redaktorů a analytiků, kteří pouhé 3 roky zpátky nic nepředvídali, včetně vládních ministrů a dalších. Dveře jsme vykopli, káru jsme roztlačili, komentoval to Jirka Barták, jeden z gentlemanů, s ním jsme antiislámovali od samého začátku. Život ovšem šel dál. Kdo se jednou dá na vojnu, ten bojovat musí. A tak jsme uspořádali pár provokačních akcí v Brně, Praze a Teplicích, bavili se pokračujícími mediálními útoky na zlého Konvičku. Pro určitý typ redaktorů jsem prostě neskousnutelný, ať se mi politicky daří nebo nedaří. A já sám se pokoušel slepit to z protiislámských kruhů, co se nedalo znechutit politikařením a podrazy z letošního jara a začátku léta. Slunce už je výš, raní rosa oschla, Hanka postavila dcerku do latě, jsme po snídani. Chystáme se vyrazit na houby, nebo spíš podívat do lesa, zda tam po raním nájezdu houbařů nějaké houby vůbec byly. Ten stateček, ten dvorek a ta zahrada jsou na Táborsku, v okrese, kde se připravují na senátní kampaň. Nastoupením do nich v barvách Apačů, nově založené strany Alternativa pro Českou republiku 2017, která chce navázat na to lepší z antiislámského hnutí a současně vnímá islámskou hrozbu jen jako jeden z projevů vážnější nemoci, přebyrokratizovanosti, odtržení vládnutí od lidí, odtržení elit od občanů. Z vedlejší zahrady se ozývá sekačka na trávu, z ještě vzdálenější pak tlumené zvuky techna. Náš bojařejší soused asi pořádal přes noc mejdan. Ostré dopolední světlo, nad oschlou loukou se objevily motýly. Normální, obyčejná pohoda, kterou si nesmíme nechat vzít. Říkat pravdu je jednodušší, než lhát. Martin Konvička, podzim, rok 2016.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Četla
Eva Hrindová.